Tak pojďme do Božího slova, pojďme se podívat do knihy Jeremiáše, do 33. kapitoly a možná vám říká něco telefonní číslo do nebe. Takže to je Jeremiáš 33, 3. verš. Tady je napsáno: volej ke mně a já ti odpovím, sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Kralická Bible říkala, volej ke mně a já se ohlásím. A o čem bych chtěl dneska mluvit je, jak můžeme vnímat Boží hlas, jak můžeme Bohu volat a naslouchat, protože víme, že modlitba je komunikace. A my jsme zvyklí někdy Bohu předkládat naše modlitební seznamy, což někdy je v pořádku, ale když se podíváme úplně na ten základ modlitby, tak to je Matouš 6. a 7. kapitola. Pojďme se tam podívat, kde Ježíš učil svoje učedníky, jak by se měli modlit. A to je ta oblíbená, mnohými zase zprofanovaná modlitba Otčenáš, který se stal takový nějaký možná automat, který někteří lidé odříkávají pořád dokola. Ale když se podíváme do toho kontextu Matouše 6. kapitoly a víme, že to je jedno z nejdůležitějších poselství, které Ježíš měl pro svoje učedníky po té, co je povolal, tak měl takzvané kázání nahoře a tam říkal ty věci, které jsou základní, které jsou důležité. Takže Matouš 6. Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane v skrytu a tvůj Otec, který vidí v skrytu, tě odmění. To znamená, že tady pokud chci dělat dobré věci, dobré skutky, tak nemusí to být nutně vždycky, že to nikdo nevidí, ale tady se mluví o té motivaci. Jestli chci někoho požehnat, jestli chci někomu něco dát, jestli chci o někoho se postarat, tak ta motivace by měla být taková, že to dělám ze srdce pro Pána a ne proto, aby mě někdo viděl. No a stejně tak v modlitbě je tu napsáno, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu, ale raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je v skrytu, tvůj Otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Takže tady se mluví o tom, že modlitba je hlavně osobní věc, že to je mezi tebou a mezi Pánem. A když se vrátíme do toho stvoření, když Bůh stvořil Adama a Evu, tak je stvořil právě pro tenhle ten osobní přátelský vztah. Kdy Bůh si povídal s Adamem, Bůh si povídal s Evou, Bůh jim naslouchal, oni naslouchali jemu a modlitba je míněná, aby vypadala nebo aby pracovala tímto způsobem, ne abych si tady vzal seznam všeho, co potřebuju. Tady v Pánové modlitbě je to ty naše potřeby jsou tam shrnutý do jednoho odstavce. Tak Ježíš říká, když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. A na čem to ještě můžeme trochu ilustrovat, když něco chci od svého manžela, manželky, od svých dětí, a budu jim to říkat pořád dokola, nebo od rodičů, pořád to budu opakovat, tak co se stane? Bude to vyslyšený? To je takový to, už tam budem. A za 2 minuty, už tam budem. A víme, že to je cesta do Chorvatska, každý 2 minuty se ptáme, jestli už tam budem. A stejně tak, když se vžijeme do role prostě malých dětí, tak nemáme v tom věku velkou trpělivost, takže neustále se snažíme, aby ta naše potřeba byla naplněná. A Bůh říká, že u něj to ale takhle nefunguje, že není potřeba mu ty věci říkat stále znova dokola opakovat, protože on už ví, co potřebujeme dopředu. Takže když se modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, váš otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno. Každá modlitba by měla začínat tím, že dáme Bohu respekt, že mu dáme to místo, které mu patří, které mu náleží. Bůh je v nebi, my jsme tady na zemi a my máme někdy takový období, kdy si myslíme, že jsme všemocní, že všechno zvládneme, všechno dokážeme, všechno bude fungovat, jak si představujeme, a ono to tak není. A zejména, když už máme za sebou nějaké zkušenosti, tak zjišťujeme, že ne všechny věci fungují tak, jak bychom si přáli, jak bychom potřebovali dokonce. A buď nás to může vést k tomu, že budeme nespokojení, a nebo nás to může vést k pokoře, aby jsme si uvědomili, že Bůh je na trůnu, Bůh vládne, Bůh řídí všechny věci na tomhle světě, respektive na nebi a na zemi, tam, kde mu člověk dává prostor, protože Bůh předal autoritu na zemi člověku a víme potom, jaké byly ty další kroky po pádu Adama a Evy. Pak se modlíme, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, a Boží království má několik úrovní, ve kterých přichází. Když Pána poznáme a jsme jeho tělo, jsme jeho církev, tak nějakým způsobem to jeho království se zjevuje tady na zemi, ale zároveň očekáváme to plné zjevení jeho království, až se vrátí zpátky jako král, aby převzal vládu nad tímto světem a ustanovil tady Boží vládu. Dej nám i dnes náš denní chléb. To jsou ty naše potřeby, ty věci, které jsou pro nás důležité, pro přežití i vůbec pro budoucnost. A pak je to napsáno: odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuvoď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Takže součástí modlitby by měla být i naše schopnost odpouštět a naše schopnost požádat o odpuštění. A víte, že v dnešním světě jsme všichni mistři světa. Je to tak těžký, když chceme nějakou změnu někomu sdělit, že by něco měl změnit, nebo i my sami to pociťujeme, když za náma někdo přichází a chce, aby se nějaké věci v našem životě změnily, tak se nás to tak snadno dotkne, protože jsme zvyklí, že jsme svým pánem, že si vládneme, že všechno rozhodujeme. A tady tím, že vyznáváme svoje viny a odpouštíme, tak zase ukazujeme to, že jsme poddaný Bohu a že si uvědomujeme svoje slabiny a že jsme ochotní taky snášet slabosti lidí kolem nás. Neuvoď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Víme, že Bůh nikoho aktivně neuvádí do pokušení, ale je to myšleno v tom slova smyslu, aby nás Bůh ochraňoval před těma věcma, které jsou pro nás těžko zvladatelné. A pak je to napsáno: odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš otec vaše prohřešky vám. A tady vidíme, že to je velice mocný, jakou moc máme v tom, jestli někomu odpouštíme, tak otvíráme odpuštění do našeho života a naopak, jestli někomu ty hříchy držíme, tak zase zabrněm tomu, aby to Boží odpuštění mohlo proudit v našem životě. No a pak je tady opustu, odávání, já udělám kratičký skok do 7. kapitoly, protože 7. kapitola na to navazuje. Na začátku je napsáno, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. A soud a rozsuzování jsou dvě věci. Boží slovo říká, že máme věci rozsuzovat, ty věci, které jsou dobrý, těch se máme držet, ty, které nejsou dobrý, tak ty máme opouštět, ale zároveň to je napsáno, že nemáme soudit, například nemáme soudit a říkat, kdo půjde do nebe nebo kdo půjde do pekla, protože nikdo z nás nevíme, co který člověk udělá v poslední chvíli jeho života, jaký možnosti Bůh mu dával nebo jaký situace ten člověk zažíval. Ale je něco v našem životě, co nás nutí k tomu, abychom soudili ostatní. Většinou nám to pomáhá, abychom se cítili o trochu lépe, když někoho pořádně spražíme, někoho pořádně rozebereme, tak chvilku se cítíme dobře, ale potom z toho většinou míváme takový nepříjemný pocit, když jsme o někom mluvili špatně, v jeho nepřítomnosti. A tady je popsáno, že je velice důležité, aby jsme se naučili toho soudu se zbavit z našeho života. Protože tady je napsáno dál, proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říct svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku, a přitom máš sám v oku trám? Pokryče, vytáhni nejdřív trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. No a pojďme ještě to dočíst, kousek. Je tu dál napsáno, nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům, jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás. A to je hrozně zajímavé, že to je v souvislosti s tím soudem, že na jednu stranu je napsáno, že nemáme soudit a na druhou stranu je tady hned vidět, že máme ale rozsuzovat, jestli někomu dělám dobře, on to nepřijímá, jestli s někým mluvím laskavě, mluvím s ním o pánu, on se mi vysmívá, tak Boží slovo nás vede k tomu, abych ty věci rozsoudil a zachoval se podle té situace. A dál, a k tomu jsem se chtěl dostat, je 7. verš, tam je napsáno, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb, nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se i oni chovali k vám. Právě v tom spočívá zákon i proroci. A tady zase jsou popsány tři způsoby, jak přicházíme k Bohu, nebo tři důvody, jak chcete to nazvat. Buďže my prosíme, aby něco Bůh udělal, nebo hledáme cestu, hledáme řešení, hledáme, co by se mělo vlastně dít, co by jsme měli my dělat, často je to hledání. No a potom ten třetí přístup je, že vím, co bych měl dělat, vím, jakým směrem bych měl jít, ale je tam nějaká překážka, je tam nějaký duchovní odpor, je tam nepřítel, kníže tohoto světa, který brání tomu, aby ta modlitba a prosba byla naplněná. No a Víme, že Boží slovo popisuje celou řadu modliteb, buď je to ta osobní modlitba, kdy já komunikuji s Bohem o samotě, nebo jdu dál za tu obyčejnou modlitbu a je to uctívání, je to chvála a v tu chvíli ty naše seznamy jsou někde stranou. Když uctívám Boha, tak mě daleko víc zajímá On jako osoba a to, že jsem v Jeho přítomnosti, než ty moje aktuální potřeby. Pak máme modlitbu souhlasu, kdy se společně shodneme s ostatníma sourozencema v Kristu, že se za něco budeme modlit a takto bychom mohli pokračovat, ale já se chci dostat k té druhé stránce modlitby a to je vnímání Boží přítomnosti, naslouchání, vnímání Boží vůle. Někdy je dávaný velký důraz, že by Bůh nám měl nějak promluvit nějakým slyšitelným způsobem, protože takové situace vidíme ve Starém zákoně, ale jsou to většinou unikátní situace. A ten nejčastější způsob, jak nám Bůh mluví, to je skrz naše svědomí, to je skrz takový jemný, tichý hlas, potom je to skrz Boží slovo, kde je vlastně ta Boží vůle napsaná obecně a skrz to, že Boží duch to slovo nám obživí, že to slovo konkrétně je pro nás významný, důležitý, něco pro nás znamená, něco si uvědomíme. No a další způsob, jak Bůh k nám mluví, často je skrz naše přátele. Pokud máme kolem sebe lidi, který máme rádi, oni nás mají rádi, a třeba znají Pána, tak to je taky dobrý předpoklad, tak Bůh nás vzájemně používá k tomu, aby jsme si sloužili, aby jsme se povzbudili, aby jsme dali někomu dobrou radu. A ty dobrý rady samozřejmě se neomezují jenom na to, že ten, kdo nám radí, musí být křesťan, protože někdy se setkáme s tím, že křesťani nám radí špatně a hloupě. A pak se setkáme s někým, třeba s kamarádem z dětství a aniž by ten člověk věděl, tak nám řekne něco, co nám prostě dá světlo do toho našeho života. Takže to, že jsem křesťan, nutně neznamená, že budu citlivý, že budu mít empatii, že budu mít porozumění, protože když přijímáme od někoho radu nebo směr nebo hledáme odpověď, tak často nejlíp nám dokážou dát tu radu lidi, kteří jsou ochotní nás vyslechnout, porozumět nám. A to je jenom takový obraz toho, že Bůh sám nám rozumí, Bible popisuje zejména v epištole Židům, že nejvyšší kněz, kterýho máme, rozumí člověku ve všech bolestech, trápeních, souženích, protože on sám byl, když byl na kříži, tak všechny tyhle ty věci osobně zažíval. A proto taky Boží slovo říká, že Ježíš je náš obhájce, že on není naším soudcem. Víme, že Satan je žalobce, Bůh je ten, který soudí všechny věci a Ježíš je obhájce, který sám vzal tu naši vinu a zažil ji osobně, takže rozumí nám velmi dobře. Chtěl bych se podívat na dvě místa ze staré smlouvy, kde je možný vnímat ten Boží tichý hlas. A první z nich je první královská, 19. kapitola, kde čteme o Eliášovi. Tak kdo ještě nosíte papírovou Bibli, se zeptám. Jo, takže výjimečně. Já se snažím být moderní, ale v něčem mi to nejde. Prostě to psané Boží slovo je pro mě důležitý. Tak první královská, 19. kapitola. A asi znáte tu situaci, kdy Eliáš pobil ty Bálovy proroky a tehdy vládl Achab a Jezábel. A tady je napsáno v 19. kapitole, že Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz, ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskončím tak jako ty s nimi. Eliáš, boží muž, který měl pomazání a autoritu, aby porazil ty ďábelský proroky, tak najednou se dostal díky tomu zastrašování do situace, kdy začal utíkat. Třetí verš říká, Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště, když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moje otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. A to je situace, kterou můžeme zažít po nějaké bitvě, kdy jsme možná něco dokázali, něco nad něčím zvítězili a můžeme mít takový zpětný ráz, je to podobný, jako kdo někdy jste střílel z pušky, je tady někdo, kdo střílí občas, tak víte, že když nejsme připravení na ten zpětný ráz, je nám to může pěkně kopnout a vyrazit zuby. A někdy v tom duchovním světě je to stejný, mám nějaký zápas, o něco usiluju, nad něčím bojuju a ta věc se podaří, ale já se cítím pod ohromným tlakem, jako tady Eliáš, který z toho velkého vítězství se dostal do bodu, kdy si přál umřít, kdy říkal, nemá to cenu prostě, je to k ničemu, Pane, vem si mě k sobě. A pak byl tak unavený, že z toho usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes, rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodin anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé, vstaň a jes, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se, napil se a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Oreb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo, co tu chceš, Eliáši? A mě tohle zaujalo, protože často chceme slyšet nějaký boží slovo a říkáme si, Bože, mluv ke mně a nevím, jestli bychom chtěli slyšet takovýto slovo, co tady chceš, člověče. Hledám Boha, volám k němu a abych dostal nějaký slovo a Bůh mě odpoví tímhle způsobem. Eliáš odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Jo. Takže takhle můžeme někdy vnímat realitu, že věci jsou špatný, nepřátelé jdou po mně, jde mi o život. On mu řekl, vystup nahoru a postav se před Hospodina, nebo tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahal si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil, co tu chceš, Eliáši. Odpověděl, a znova, velmi jsem horlil pro Hospodina a tak dál. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud si přišel, řekl mu Hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, pak pomažeš Jehua, syna Nimšího za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Kazéle, toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli 7000 mužů, všechny, kdo neklekali před Bálem a nelíbali ho. A tady můžeme vidět několik věcí, vidíme, že byly různý bouřlivý projevy, ale Bůh v tom nebyl, až potom přišel ten jemný hlas, a co udělal ten jemný hlas, že Eliáše povzbudil. Eliáš měl těžkou bitvu za sebou, měl depresi, chtěl to zabalit, a když dostal už Boží slovo, tak to slovo bylo, co tady chceš vůbec. A možná, že máte někdo takovou zkušenost, kdy jste měli dojem, že všechny věci jdou proti vám, že všechno tlačí na vás, a pak vám ještě někdo přišel citovat nějaký Boží slovo. Já si vzpomínám na jednu situaci v církvi, kdy jsme měli dluhy, protože jsme na začátku církve nevěděli, že máme platit sociální a zdravotní pojištění, protože jsme si mysleli, my jsme neziskovka, tak nemusíme nic platit. A měli jsme velký dluhy, usilovali jsme o velký prostory na Brumlovce, a tam jsme měli kancelář, a já jsem tam si zalez pod schody takhle a říkal jsem si, já už toho mám dost, a dostal jsem slovo, který znělo, dnes od tebe odstoupilo Boží království. A to nebylo od Boha to slovo, ale já v tu chvíli jsem to nedokázal rozlišit, pod jakým jsem byl tlakem. A trošku mi to připomíná tu situaci tady, kdy člověk má dojem, že věci zkazil, že věci nefungují, nebo že věci se spikly proti němu. No a do téhle situace já jsem pak viděl, že to není Boží hlas, že není Bůh, který ke mně mluví, že to je nepřítel. A Bůh mě potom povzbudil. Tady vidíme, jakým způsobem Bůh povzbudil Eliáše, že mluvil k němu jemně, tiše, a vlastně obnovil to jeho povolání. Řekl mu, ty jsi pomazaný a ty pomažeš další boží muže a to boží království bude pokračovat a ty nejseš sám, je tady minimálně 7000 dalších, 7000 mužů, kteří se před tím Bálem, před uctíváním těch démonů neskláněli a nelíbali toho Bále. A co je zajímavé, že tady z té situace, kdy Eliáš měl velký vítězství, pak měl dojem, že je to totální prohra, že zemře, a dokonce si přál zemřít, tak Hospodin ho povzbudil, obnovil jeho povolání, pomazal ho, a Eliáš udělal další krok po tom, že tady se začal věnovat učedníkovi Elizeovi, nebo Elíšovi. To tady následuje 19. verš, kdy je napsáno, Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak ořez 12 páry dobytka. 11 páru bylo před ním, on byl u 12. Když ho Eliáš měl, přehodil přes něj svůj plášť. A plášť v božím lidu vždycky znamenal nějakou autoritu, pomazání, něco mocného. A ve chvíli, kdy Elizeus neboli Elíša na sebe přijal ten plášť, tak porozuměl tomu, že to je Boží povolání. A je tu napsáno, nechal tam dobytek a běžel za Eliášem. A řekl, jenom políbím otce a matku, volal za ním a hned půjdu za tebou. Eliáš mu řekl, vrať se a považ, co jsem ti udělal. Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal jej svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Takže tady vidíme celý příběh vítězství, pak zdánlivá prohra, utíkání na poušť. Tam andělé toho Eliáše povzbudili, nakrmili a v tu chvíli Bůh k němu začal mluvit tím tichým hlasem. Obnovil jeho povolání, dal mu naději, dokonce rozšířil tu jeho službu. Takže tady z toho můžeme vidět jeden způsob, jak Bůh mluvil a jak mluví dodnes, jemným hlasem do našeho srdce, povzbuzuje nás, ukazuje nám věci, ukazuje nám cestu. A to je taky jedno takový důležitý měřítko, jak rozlišit, jestli, když nasloucháme, jestli je to Boží hlas, nebo jestli je to hlas nepřítele. Protože Boží hlas vždycky dává naději. Boží hlas vždycky ukazuje směr. Boží hlas nás povzbuzuje, kdežto hlas nepřítele nás odsuzuje. No a ještě jedno místo, který bych rád sdílel,